Бишкекте саат 9:30, эфирде Азаттык радиосу, саламатсыздарбы? Азаттык 16 май дүйшөмбү күндөгү таңкы берүүлөрүн баштайт. Микрофондо Самат Жумакадыров, алдыдагы жарым саатта. Эсеп палатасы улуттук көркөм сүрөт музейинде 100 ашык сүрөт жок болуп чыкканын текшерүүдөн соң айтты. Мындан сырткары 47 предмет эки жолу жазылып калганы көрсөтүлгөн.
Эсеп палатасы жоголду деген 114 экспонат 40 жылга жакын убакыттан бери кагаз жүзүндө гана катталып жүргөн буюмдар.
Москвадагы допингке каршы борбордун мурунку башчысы Григорий Родченков 2 жыл мурунку Сочи Олимпиадасында Орусиянын ондогон спортчулары допинг колдонгонун айтып чыкты.
Орусиянын спортчуларын допинг тесттерден өткөрүүчү программалар бар деген жалган нерсе. Бизде спортчуларыбыздын ден соолугун сактоого, аларды мелдештерге даярдоого мамлекеттик колдоо көрсөтүлөт.
Ушул жана башка жаңылыктар, дүйнөлүк басма сөзгө баяндама, булардын бардыгы алдыдагы өз убакыт саатын күтүп жатат. Бизден алыстыңыздар. Алгач акыркы жаңылыктарды угуп алалы, алар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырмакчы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкекте укук коргоочулар Азиза Абдрасулова менен Төлөйкан Исмаилованы колдогон акция өтүүдө. Ак үйдүн алдында чогулган жарандык активисттер президент Алмазбек Атамбаевдин Азиза Абдрасулова менен Төлөйкан Исмаилованын дарегин айткан сөздөрүнө нааразылык билдирип жатышат. Бул тууралуу бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынан билдиришти. 14 майда президент Алмазбек Атамбаев энелер күнүн утурлай сүйлөгөн сөзүндө элдик парламенттин мүчөлөрүн туруктуулукту бузгусу келген эл бузарлар катары сыпаттап, алардын 12 майдагы жыйынына катышкан укук коргоочулар Азиза Абдрасулова менен Төлөйкан Исмаилованы гранттын актагысы келген бейөкмөтчүлөр деп атаган. Укук коргоочулар бул айтылгандарга нааразылык иретинде президентке кайрылуу жолдогон, кечирим суроону талап кылышууда. Президентти конституцияны сактоого чакырышып, кайсы бир жарандын айыбы сот менен далилденерин, ансыз 1.5 жылга жала жаап, айыптоого эч кимдин укугу жоктугун белгилешкен. 16 майга чейин жооп күтөрүн, эгер президент алардын билдирүүсүнө кош көңүл мамиле жасаса, аны сотко берерин маалымдашкан болчу. Орусияда киши колдуу болгон мигранттын сөөгү келди. 23 жаштагы Актан Касымовдун денеси мекенине алып келинип, 13 майда Бишкекте жерге берилди. Бул тууралуу маркумдун эжеси Айзада Абылгазиева Азаттыкка билдирди. Москвадагы сулуулук салондорунун биринде чаш тарач болуп иштеген Актан Касымов 2 майда Территория кафесинин күзөтчүлөрүнүн токмогунан каза тапкан. Кылмышка шектүүлөрдүн бири украин тектүү, экинчиси орус жараны экени маалым болгон. Баткен облусу катуу шамалдан 3 миллион сом зыян тартты. Бул тууралуу өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнөн Азаттыкка билдиришти. Маалыматка караганда 9 майда Баткен Лейлек району, Сүлүктү жана Баткен шаарларында болуп өткөн катуу шамал 400 үйдүн 6700 даана шиферин учуруп кеткен, өрүк бактары да кулаган. Андан келтирилген жалпы чыгым 3 миллион сомго жеткен. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча аймакта болгон шамалдын ылдамдыгы секундуна 28 метрге чейин болгон. Армян жана Азери президенттери Венада жолугушат. Армения президенти Серж Сарксян менен Азербайжан президенти Илхам Алиевдин Венада бүгүн болору күтүлүп жаткан жолугушуусунда Тоолук Карабах чатагын чечүүнүн жолдору элдешүү маселеси талкууланат. Эки мамлекеттин президенттери 5 апрелде Тоолук Карабахтагы 4 күнгө созулган урушту токтотуу келишими күчүнө киргенден бери алгач ирет кездешүүдө. Ага АКШ, Орусия жана Франциянын өкүлдөрү да катышмакчы. Угатууларды токтотуу жараяны өкүм сүрүп турганы менен тараптар маал-маалы менен кагылышып, бири бирин ок атышпоо келишимин бузду деп күнөөлөп келишет. Эки мамлекет ортосунда өзүн Тоолук Карабах Республикасы деп атап алган аймакта 2 апрелде салгылаш күчөп, Армения колдогон жикчил топ менен Азербайжан аскерлери кагылышкан. Андан ондогон адам набыт кетип, 5 апрелде ок атышпоо келишимине кол коюлган болчу. Кырымда татарлардын жапырт көчүрүлүшүн эскерүү акциясы өттү. Советтер Союзу мезгилинде Сталиндин буйругу менен 1944-жылдын 18-20 майында 200 000 чукул татар Кырымдан депортацияланган. Бул окуяны эскерүү акциясына 3 000 ашык адам катышканын Кырым жана Севастополь шаарынын мусулмандар башкармалыгы жарыялады. Акцияда сөз сүйлөгөн Жарым Аралдын муфтийинин орун басары Айдер Исмаилов Кырым татарларын ынтымакка, биримдикке чакырды. 1944-жылы Кырым татарлары Орто Азия, Сибирь жана Уралга мажбурлап көчүрүлгөн. Быйыл апрелде Орусияны эксиялап алган Жарым Аралда Кырым татарлар межилиси экстремисттик уюм деп табылып, анын ишмердүүлүгүнө тыюу салынган болчу. Башка кабарлардан Казакстанга картошка киргизүү боюнча сүйлөшүүлөр уланат. Ветеринардык жана фитосанитардык көзөмөл инспекциясынан кабарлашкандай, Казакстанга картошка ташууну калыбына келтирүү боюнча сүйлөшүүлөр бүгүн Кордайда болору күтүлүүдө. 4-майда Казакстан Кыргызстандын картошкасын нематодо илдети бар деген шылтоо менен өз аймагына киргизбей койгон. Расмий маалыматтар боюнча жыл башынан бери Казакстанга Кыргызстандан 1,4 миң тонна картошка экспортолсо, анын ичинен 113 тоннасы кайтарылган. Казакстанга жыл сайын 2000 тоннага чейин картошка сатылат. 18-майдан тартып Кыргызстанда музейлер жумалыгы башталат. Иш-чара быйылкы тарых жана маданият жылына жана музейлердин эл аралык күнүнө карата уюштурулган. Тарых жана маданият жылын өткөрүү боюнча мамлекеттик дирекция кабарлагандай, бул саамалыкты турлай өлкө боюнча бардык музейлерде ар кандай иш-чаралар өтүүдө. Кооператив атындагы көркөм сүрөт музейинде 1916-жылдагы кайгылуу окуяларга арналган көргөзмө, Юрустанбек Шыгаевдин Үркүн 1916 деген жеке көргөзмөсү, Чыгыш рухий маданиятты өнүктүрүү фондунун Ыйман жана Энелер күнүнө арналган көргөзмөлөр ачылган. Фрунзе атындагы мемориалдык уй музейинде жана башка музейлерде болсо маданий иш-чаралар башталды. Дүйнөлүк музейлер күнү 18-майда белгиленет. Ушул тапта Кыргызстанда 54 музей бар. Самат.
Рахмат Нуржан. Калган жаңылыктарды биздин сайтка кирип окусаңыздар да болот. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ. Биздин сайтта кеңири макалалар, видео жана аудио материалдар дагы бар. Азыр болсо ара туралы маалымат. Шашылыш билдирүү 15-16 майда аба ырайынын туруксуздугуна жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүш мүмкүн. Дарыяларда муз тоңуп суунун деңгээли көтөрүлөт. Абанын температурасы 16-майда күндүз чүйдө +17-20 градус, суу самырда +11-16, таласта 20 градуска чейин күн жылайт, баткенде +18-23, ош жалбатта 20-25, ысык көлдө 14-19, нарында +20 градус күн жылуу, бийик тоолор райондордо болсо 6 градуска чейин күн жылымак деп кечилеттер. Бишкек шаарында жаан жаап күңгүрт күлөш мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы 20-22 градус, жылуу болмокчу. Биз болсо күндүн негизги темаларына кайрылалы. Эсеп палатасы текшергенде улуттук көркөм сүрөт музейинде 100 сүрөт сүрөт жок болуп чыкты. Мындан сырткары 47 предмет 2 жолу жазылып калганы көрсөтүлгөн. Бул маалымат боюнча музей жетекчилиги Азаттыкка комментарий берип, жоголгон буюмдардын тарыхы 1941-жылдан башталган. Ошондон бери тиешелүү мекеме ал буюмдарды музейдин каттоосуна чыгарбай келатканын айтты. Маданият министрлиги дайынсыз экспонаттар боюнча атайын комиссия түзүп, аларды кантип, качан жоголгонун такташы зарылдыгын билдирип чыкты. Бул багытта теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Көркөм сүрөт музейинин экспонаттарды сактоо боюнча жетекчиси Айгүл Молдогазиеванын айтымында эсеп палатасы жоголду деген 114 экспонат 40 жылга жакын убакыттан бери кагаз жүзүндө гана катталып жүргөн буюмдар.
Музейдин өзүнөн же чет өлкөлөрдө өткөн көргөзмө учурунда уурдалып кеткен буюмдар да болду. Тилекке каршы ал экспонаттар да өз учурунда музейдин каттоосунан чыгарылбай калган. Бул мезгил СССР мезгилине туш келет. 1992-жылы да 13 бирдик экспонат уурдалган. Бул уурулуктар боюнча укук коргоо органдары тарабынан кылмыш иши ачылып, маданият министрлигине маалымдалган. Негизи жоголгон буюмдар боюнча тиешелүү документтер маданият министрлигине тапшырылгандан кийин министрлик ал буюмдарды музейдин каттоосунан чыгарыш керек эле.
Айгүл Молдогазиеванын айтымында маданият министрлиги жогорудагы жоголгон экспонаттарды мурда эле музейдин эсебинен чыгарыш керек эле. Илимдер академиясынын тарых жана маданий мурастар институтунун илимий кызматкери Айдай Сулайманова башкы музейлердин биринде ачыкталган көйгөйгө тарыхый баалуу буюмдарга кайдыгер мамиле жасаган музей кызматкерлерин жана аларды өз учурунда көзөмөлдөгөн мамлекеттик тиешелүү органдарды күнөөлөдү.
Контроль жок, ответственность жок, бардык нерсе өз учету, ар бир экспонаттын орду жок. Мисалы биз хранениеларына кээде бир нерселер сурап тактап киргенде, мисалы жөн эле тура берет. Без адрес да, вот эч кандай описаниясы, жанагы нимелери жок. Ал менен атайын иштегенде бир специалист болуш керек да, разбираться эте алганчы, кайсы кылымга туура келет, кайсы культурага туура келет дегендей. Анын сүрөттөрүн тартыш керек. Чинеп өлчөп жазып коюш керек. Мисалы жоголуп кеткен күндө дагы ошол өзүнүн паспорту менен ошол буюмду таап алууга болот да.
Гапарайтиев атындагы көркөм сүрөт музейинде экспонаттардын санын тактоо иштери акыркы жолу 1967-1968 жылдары жүргүзүлүп, анда 49 предметтин орду чыкпай калган экен. Андан бери жоголгон буюмдардын жалпы саны 114 жеткен. Музей өкүлү Айгүл Молдогазиева Азаттыкка жоголду деп айтылып жаткан буюмдардын көбү мурдагы кездеги музей кызматкерлеринин адистик чабалдыгынан улам эки жолу катталып калганын, кээ бир предметтер кезинде Москванын эгемендик жылдары маданият министрлигинин же агуй чиновниктеринин оозэки буйругу менен да ар кандай маданий иш чара учурунда суралып алынып, бирок кайра кайтпай калган деген жүйөлөрүн билдирди. Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин өкүлү, көп жылдар бою музейлер боюнча иштеп келген адис Дамира Алышбаева көркөм сүрөт музейинин оозэки актануусуна жана министрликке койгон айрым дооматтарына макул эмес.
Азыр мен задание бердим, булар кайсы жылдары ошол официально кайрылуу менен кайрылышып турушту, ушул жумуштарды надо необходимо списывать деп. Ар бир предметтин эмне себептен жоголгонун, кайсы убакта жоголуп кеткендигин надо же доказывать. Менин эсимде бар, что көп эле ушул предметтер баягы убагында, СССРдин убагында маданий күндөрдүн эмесинде жоголуп кеткен предметтер бар да, ошол жака барып. Мисалы үчүн Индияда, я помню, что Дни культуры Кыргызстана в Индии деп ошол жактан келатканда туш кийиз, дагы бир эки предмет жок болуп келген.
Дамира Алышбаева бул маселе боюнча министрдин буйругу менен атайын комиссия түзүлүп, дайыны чыкпай жаткан ар бир экспонаттын тагдыры такталышы зарылдыгын, анан гана аларды каттоодон чыгаруу боюнча сөз болоорун айтты. Бишкектеги Гапар Айтиев атындагы көркөм өнөр музейи Кыргызстандын эң башкы сүрөт казынасы. Ал 1935 жылы ачылып, учурда 18,000 ашуун эмгектер сакталып турат. Акыркы жылдарда аталган музейден 3 эмгек уурдалып, кылмыш иши козголгон. 2 жыл мурун атактуу сүрөтчү Иван Айвазовскийдин сүрөтү уурдалган. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Forbes журналы Борбор Азиядагы экономикалык кыйын кырдаал жана туруксуз саясий акыбал тууралуу макаланы жарыялады. Анда аймактагы экономикалык абал оор экени айтылат. Газ жана мунайга бай Казакстан Түркмөнстанда да экономикалык солкундоого катталган, ал эми Орусиядагы каатчылыктан улам Кыргызстан менен Тажикстандын акыбалы кыйындап, өлкөдө саясий кырдаал курчуй баштаганы жазылган. Борбор Азия мамлекеттеринде чукул убакытта экономиканы калыбына келтирүү боюнча реформаларды жүргүзүү сунушу берилген. Ушул темада түзөбөдө маекке орун берсек, микрофон Нуржан Токтоназарова.
Рахмат Самат. Биз бул теманын тегерегинде экономикалык талдоочу Искендер Шаршеев менен түзөбөдө маек курмакчыбыз. Саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Ушул Forbes журналы аналитик Аямер Окейсинин Кыргызстан жана Тажикстандын бийлиги экономикалык олуттуу реформаларды баштабаса абал дагы кыйындап кетет деген пикирин жазды. Буга кошуласызбы?
Кошулам. Жакында эме ИКАН баягы Орто Азия институту менен эл аралык конференция уюштурганбыз баягы Skype аркылуу. Жана Казакстан, Тажикстан, Кыргызстан, Өзбекстан жана башка ушул Орто Азия мамлекеттеринин эксперттери менен пикирлешип майнектешкенбиз. Бүт жерде айткан боюнча баягы расмий маалыматка караганда ички мындай бүгүнкү күнү чыныгы абал чынында оор экен. Маалымат болсо баягы берилгени менен көп учурунда расмий айтылган нерселер чындыкка жатпай калат. Жана чын эле ушул бизде реформалар структуралык керектүү реформаларды бирден мамлекет баштай элек, жакшы изилине жете элек. Албетте көбүнчө реформалардын көбү бул баягы социалдык түйшүктөн кетүү, жеке секторго отраслдык министерстволордун ишин тапшыруу, мамлекеттик кызматкерлер санын кыскартуу, бюджетти коротуу токтотуу да, бюджетти албетте кичинекей кылуу жана тышкы карызга төлөгөнгө аракеттерди жасоо жана ушул ишкерликке болгон шарттарды абдан жеңил кылуу жана татаал салык түрлөрүн кыскартуу жана башка ушундай сыяктуу реформалар керек болчу эле да. Тилекке каршы Орто Азияда эмки чекте салыктар, мисалы үчүн Кыргызстанда абал жакшы, Казакстан менен Кыргызстанда, калган өлкөлөрдө болсо салыктар аябай жогору.
Айтсаңыз ушул 25 апрелде, кечиресиз, сөзүңүзгө аралжы, эл аралык валюта фонду жылдык отчетун жарыялап, анда ушул Борбор Азиянын ички дүң өнүмү былтыр 1.2% түшүп кеткенин жарыялаган. Негизинен ушунун себептерин да атай кетесизби?
Эң негизги себеби бул Орто Азиядагы мамлекеттин көбү бул деген Орусия менен Казакстандан күйүүчү мунайдын кубатынан түшкөн акчанын эсеби менен жасашкан. Бул эмнени билдирет? Мисалы үчүн Орусия менен Казакстан жогорку баада күйүүчү мунайын сатып туруп, алардын эли баягы жакшы сатып алуучу болгон да, жана аларга Орто Азиянын башка мамлекеттери товарларын саткан, жумушчу күчүн саткан жана кошумча реэкспорт өткөргөн да Кытайдагы товарды кайра нарк, кошумча нарк коштуруп сатууда. Бүгүнкү күндө ошол алардын Орусия менен Казакстандын сатып алуучу жөндөмү азайганы менен албетте Орто Азия мамлекеттеринде ал өлкөлөргө товарды сатуу көлөмү азайды.
Түшүнүктүү. Кыргызстанда ушул экономикалык олуттуу реформаларды жүргүзүүгө мындай кадамга барууга эмне жолтоо болууда?
Кыргызстанда негизи бул деген баягы эле эң негизгиси мамлекеттик кызматтагы адамдардын ак сезими, түшүнүгү жана ушул структуралдык реформаларды түшүнүүсү, негизи ушул маалыматты алуусу дүйнөдөгү практика боюнча жана өзлөрүн жеке кызыкчылыктары албетте ушул тоскоол болууда. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө билесиздер, салыктардын жөндөтүш үчүн албетте социалдык азайтыш керек. Бизде билесиздер, азыр партиялар жана мамлекеттик кызматкерлер коркушат. Эгерде биз социалдык түшүктү түшүрүү үчүн жеке секторго тапшырсак, мисалы үчүн социалдык фонддун ишин, анда мисалы үчүн баягы пенсия алган, пособие алган калк катмары бизге каршы чыгат, эмкиде шайлоодо добуш бербей коет деген ойлор болот да.
Рахмат анда сизге, убактыңызды бөлүп маек куруп бергениңиз үчүн. Биз менен экономикалык талдоочу Искендер Шаршеев маектешти. Сөз кайрадан Саматта.
Рахмат Нуржан. Маекте болсо Нуржан Токтоназарова жүргүздү. Азыр биз Кыргызстанда саат 9:46 өттү. Ушул учурдагы кабарлардын кыскача мазмунун айтабыз. Армян жана Азери президенттери Венада жолугушмай болду. Бишкекте укук коргоочулар Азиз Абдрасулова менен Төлөкан Исмаилованы колдогон акцияны өткөрүүдө. Орусияда киши колду болгон 23 жаштагы Актан Касымовдун сөөгү Кыргызстанга келинде. Казакстанга картошка киргизүү боюнча сүйлөшүү уланат. Баткен облусу катуу шамалдан 3 000 000 сом зыян тартты. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги табият кырсыктары алардын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу боюнча бүгүн Бишкекте жалпыга маалымдоо каражаттарына маалымат берет. Крымда болсо татарлардын жапырт көчүрүлүшүн эскерүү акциясы өттү. Эл аралык жаңылыктар менен уктуруусу улантабыз. Москвадагы допингке каршы борбордун мурунку башчысы Григорий Родченков 2 жыл мурунку Сочи Олимпиадасында Орусиянын ондогон спортчулары допинг колдонгонун айтып чыкты. Ушундан улам Орусия Сочиде уткан медалдарынан айрылабы деген суроолор үстөмдүк кылып атат. Лаззат Жаныбекова кененирээк айтып берет.
Допингке каршы борбордун мурунку башчысы Григорий Родченков 2 жыл мурун Сочи Олимпиадасында Орусиянын ондогон спортчулары допинг колдонгонун айтып чыкты. Кесиби боюнча химик Родченков профессионалдуу спортто тыюу салынган метанолон, тренбалон жана оксандролондон жасалган атайын кошулманы өзү жасап, спортчуларга виски, мартини ичимдиктерине аралаштырып бергенин моюнга алган. Ал мындай тапшырманы Орусиянын спорт министрлигинен алганын тастыктаган электрондук каттар бар экенин айткан. Сочидеги олимпиадада Орусия жалпысынан 33 медаль, 13 алтын, 11 күмүш жана 9 кола алган. Допинг колдонгон спортчулардын катарында алтын медалды жеңген бобслеист Александр Зубов жана скелетонист Александр Третьяков, лыжа тебүүдө биринчиликти алган Александр Легков, Максим Легжанин, Илья Черноусов жана 3-чү орунду ээлеген аялдардын хоккей тобунун мүчөлөрүнүн аты аталууда. Сочи олимпиадасында жеңүүчү болгон 15 спортчусу кызытма колдонгон деген айыпты Кремль чыккынчынын ушагы деп сыпаттады. Ал эми Орусиянын спорт министри Виталий Мутько Родченков жумуштан бошотулганы үчүн анын айынан ушундай сөздөрдү таратып жүрөт деп мүнөздөдү. Родченков орусиялык спортчулар 2012-жылы Лондон оюндарында да допинг кабыл алышканын, андан кийинки жылдары кызытма берүү масштабдуу түрдө башталганын айтат. Дарылардын кошулмасы мелдеш маалында жогорку көрсөткүчкө жетүүгө жардам берет. Кремль допинг боюнча айыптоолорду көпкө четке кагып келгени менен үстүбүздөгү жылдын башында дүйнөгө белгилүү орусиялык теннисчи Мария Шарапова канынан допинг табылганын өзү жарыялаган. Андан көп өтпөй дүйнөлүк допингге каршы агенттик Москвадагы борборду лицензиясынан ажыраткан. Спорт министринин орун басары Юрий Нагорных Орусиянын спортчуларды олимпиадалык допинг тесттен өткөрүп келе турган программалары бар деген сөз жалган дейт.
Итогом той информации, которая вчера была озвучена, такие действия будут российской стороной.
Проченковтун айткандары боюнча биз өзүбүз иликтөө жүргүзөбүз. Ал эми Орусиянын спортчуларын допинг тесттерден өткөрүүчү программалар бар деген жалган нерсе. Бизде спортчуларыбыздын ден соолугун сактоого, аларды мелдештерге даярдоого мамлекеттик колдоо көрсөтүлөт. Биз тарапка далилденбеген куру айыптоолор гана айтылууда.
Допинговой работы у нас в стране нет.
Дүйнөлүк допингге каршы агенттиктин президенти Крейг Риди орусиялык спортчулар кабылган допинг чыры боюнча атайын иликтөө жүргүзүү зарылдыгын белгилейт.
Орусиянын спортчулары олимпиадалар учурунда допинг кабыл алган деген айыптоолор боюнча көп жагдайларды териштирүү керек. 2 жылдан бери иликтөөлөр жүрүп жатканына карабай, алгиче көп дал келбестиктер бар. Ошондуктан эл аралык допинг тестирлөөнүн талаптары боюнча кылдаттык менен кароо зарыл.
Учурда АКШда жашаган Родченков жеке коопсуздугу үчүн Орусиядан чыгып кетүүгө мажбур болгонун жашырган эмес. Ал эки кесиптеши, Орусиянын допингге каршы борборунун мурунку башчысы Вячеслав Синев жана анын орун басары Никита Камаев күтүүсүздөн каза болгондон кийин өз өмүрү үчүн корко баштаганын айтат. Орусиялык спортчулар допинг колдонгон деген айыптоолор былтыр ноябрда эле башталган. Анда допингге каршы дүйнөлүк уюм Орусиянын жеңил атлеттер тобун бардык мелдештерден четтетүүнү талап кылган. Лаза Жыныбек кызы, Азаттык.
Мына ушундай допинг чуусу оору спортчуларын аябай эле коштоп атат. Кийинки учурда атыгүл дүйнөлүк басылмаларда дагы кызуу талкууда. Дүйнөлүк гезиттер мындан башка дагы алсак башка да жаңылыктар кайрылган. Сауд Арабиясында күйөөсүнүн телефонун текшерген аялдар жазаланат. Ирандыктар быйыл Мекеге барбайбы деген дагы суроону дүйнөлүк басылмалар коюп жатат. Ошондой эле Борбор Азиянын туркс экономикасы саясий кырдаалды курчутуп жатканы тууралуу да айтылган. Ушул жана башка дүйнөлүк басма сөздө жарык көргөн урунттуу макалаларга кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева себеп салды.
Сауд Арабиясынын аялдары күйөөсүнүн чөнтөк телефонун уруксатсыз текшеришсе бала курулуп түрмөгө камалат. Бул тууралуу Independent гезити жазды. Саудиянын башкы юристи Мухаммед Ал-Темяттын айтымында мындай жазага аялдар күйөөсүнүн жеке жашоосуна кийлигишкени үчүн тартылмакчы. Бул кабар чыгар менен социалдык тармактарда кызуу талкууга алынды. Айрыкча Саудиянын аялдары Twitterге: эмнеге бул эреже аялдарга гана багытталган? Аялдар бүт өмүрүн күйөөсүнө арнап жашаган аз келгенсизби? Кызганычка да акысы жокпу? Деген тарздеги суроолорду жадырышты. Айрым укук коргоочулар аялын сабаган эркекти эмнеге мыйзам көз жазымда калтырып жатат, кордук көргөн аялдарды мамлекет коргобойбу деген көз караштарын билдиришүүдө. Independent гезитине Мухаммед Ал-Темият бул милдеттүү түрдө жазаланат дегенди түшүндүрбөйт. Исламдагы тазир деген жазанын түрү колдонулат. Эгерде күйөөсү арызданбаса, анда аялды жазага тарта алышпайт деди.
Дүйнөлүк пресса.
Foreign Policy журналы быйыл ирандыктар ажылык сапарга чыга албай калышабы деген аталышта макала чыгарды. 2015 жылдагы ажылык учурунда Тевелендиде калып каза тапкан зыяратчылардын 464 кишиси Ирандан болгон үчүн Тегеран Сауд Арабиясы ажылык сапарды уюштура албай жатат деп айыптап чыккан. Эки өлкөнүн ортосундагы тиреш быйыл январь айында шиит аалымы Нимр Аль-Нимрди Саудияда өлүм жазасына тарткандан бери да курчуп кетти. Узаган аптада Иран расмийлери ажылык сапар боюнча Арабия менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, бирок бир пикирге келе алышпады. Эми Иран бийлиги өз атуулдарын Мекеге барбоого чакырууда. Ал арада Сауд Арабиянын Вашингтондогу элчиси Foreign Policy журналына: Мекке эч качан бир да мусулманга эшигин жаппайт, ал анын жайына кимдин жолу түшсө ал келе алат деген кат жиберген эле. 1987 жылы Саудияда жүздөгөн ирандык зыяратчылар каза тапкан окуядан кийин Иран 1988-89 жылдары өз атуулдарын Мекеге жибербей койгон. 25 жылдан бери жүздөгөн Иран атуулу жыл сайын Мекедеги Тевелендиде көз жумууда.
Дүйнөлүк пресса.
Forbes журналынын аналитиги Аями Роккейзинин Борбор Азиядагы экономикалык кыйын кырдаалдан улам туруксуз болуп бара жаткан саясий акыбалына байланыштуу макаласы жарыяланды. 25-апрелде эл аралык валюта корунун жылдык отчёту чыгып, ал боюнча Кавказ жана Борбор Азиянын ички дүң өнүмү былтыр 1.2% түшүп кеткен. Газ жана мунайга бай Казакстан Түркмөнстанда да экономикалык солгундоо катталган. Ал эми Орусиядагы катаалчылыктан улам Кыргызстан менен Тажикстандын акыбалы кыйындап, өлкөдө саясий кырдаал курчуй баштады. Башка өлкөлөрдөн айырмаланып, Кыргызстанда оппозиция болсо деле 2017 жылдагы президенттик шайлоо жакындаган сайын алсыз экономиканын айынан өлкө кыйналып жаткандай. Мунайдын арзандоосу Орусиянын экономикасын солкулдаткандай эле Борбор Азияга да туруксуздуктун шамалын айдап жатат. Бул багытта аймактын өлкөлөрү чукул убакытта экономиканы калыбына келтирүүчү реформаларды ишке ашырбаса, абал дагы кыйындап кетет деген пикирде аналитик Аймер Оккейзе.
Дүйнөлүк пресса.
Узаган аптада дүйнөлүк басма сөздө Индияда 70 жашка чыгып уулдуу болгон аялдын окуясы кызуу талкууланды. Арман Сингх Гил 72 жашка толуп турганында уулдуу болгон. Аялга жасалма урук салынып, донордун спермасы менен балалуу болду деп жазат Guardian. Улгайган жашта эне болуу жаңылык деле эмес. Маселен, 1947 жылы 40 жаштан өткөн 34696 аял төрөсө 2010 жылы булсан 27731 болгон. Айрыкча акыркы мезгилде жасалма уруктандыруу ыкмасы жайылгандан бери аялдын 4 жашы узарып баратат. 70 жаштан өткөндө төрөгөндөр боюнча Индия алдыңкы орунда турат. Маселен, 2008 жылы Уттар Прадеш провинциясынын Омкари Панвараттуу 70-деги кемпири уулдуу болгон деп баяндайт Guardian. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу радио каармандар, эми дүйнөлүк басма сөздөн илим, биология, медицина жаңылыктарына кайрылалы. Жерде тирүү жандыктардын 1 миллионго жакын түрү жашайт. Орусияда жырткыч кени өстүргөн фабрика курулду. Америкалык илимпоздор мүйүзү жок музоолорду туудурушту. Этти көп жеген адам өмүрүн кыскартат. Ушул жана башка илим жаңылыктар менен Амирбек Акзамулу.
Жерде тирүү жандыктардын 1 триллионго жакын түрү бар болушу ыктымал. Бул жандыктар жер бетинде, кыртышта, суулар менен океандарда, абада жашайт. Кошмо Штаттарда жарыяланган изилдөөгө караганда, азыр алардын 1%-ы гана толук изилденген. Буга чейин жердеги жандыктардын саны көп клеткалуулардын жана кеңири тараган микробтордун түрлөрүнүн негизинде аныкталган. Азыр америкалык илимпоздор дүйнөнүн ар кайсы бөлүгүндөгү, анын ичинде океандардагы 36000 жердеги көзгө көрүнгөн жана микроскоптун жардамы менен көрүлчү 5.6 миллион жандыктарды, ошондой эле бактерияларга байланыштуу маалыматтарды топтоп, аларды талдап, анын негизинде бизди курчаган чөйрөдө жандыктардын 1 триллион чамалуу түрү бар болушу мүмкүн деп жыйынтык чыгарышкан. Орусияда жырткыч кене өстүргөн фабрика курулду. Челябинск облусундагы береги фабрикада өсүмдүктөргө зыяндуу курт кумурскаларды өлтүрчү кенелер менен коңуздар өстүрүлөт. Фабрика жылына 150 миллиард даана биологиялык тирүү куралдын түрлөрүн өстүрүп, дыйкандарга сатмакчы. Биофабриканын мүдүрү Ирина Сергеевнанын Московский комсомолец гезитине билдиришинче, үстүбүздөгү жылдын соңуна жырткыч жүргөмүштөрдүн амблесусус жана фитосейлус түрү өстүрүлөт. Амблесус өтө майда жана узундугу 1 миллиметрден ашпаган кене. Ал трипс коңузун жок кылуу үчүн пайдаланылат. Эгер амблесус кенеси 30 күндүк өмүрүндө 240 зыяндуу курт кумурсканы өлтүрүп, 35 даанага чейин тукмун калтырса, фитосейлус 25 күндүк жашоосунда 1200 жакын желе жайган кенени жексен кылат. Ал эми макрополис суу канталасы 45 күндүк өмүрүндө 5000 трипс коңузун жеп коёт. Коопсуздук максатында жылына АКШ-дагы сүт берчү уюлардын 80%ке жакынынын мүйүздөрү кесип салынат. Америкалык илимпоздор сүткө берекелүү уюлардын генин модификациялашып, 5 мүйүзсүз музоо туудурушту. Бул тууралуу макала Nature Biotechnology журналына жарыяланды. Сүттү уюлардын ДНК-сын өзгөртүү үчүн мүйүздү өстүрчү эмбриондорго бир эле гендин түрдүү формалары киргизилген. Береги поллет алели сүттүү уюларга караганда эт берчү уюларда көп болот. Демейде эт үчүн багылган уюлардын 25%нын гана мүйүздөрү кесилет. Окумуштуулар жаңы табылганын технологиясы болочокто арзан болот жана асыл тукумдуу мал чарбачылыгында кеңири жайылат деп үмүт кылышат. Этти көп жеген өмүргө зыян. Кызыл этти такай жеген адамдардын өмүрү эт жебеген жана вегетариандык диетаны кармаган адамдарга салыштырганда 3,5 жылга жакын кыска болот. АКШнын Аризона штатындагы Мейо медициналык борборунун адистери 1,5 миллионго жакын адам катышкан 6 изилдөөнүн натыйжасында ушундай бүтүм чыгарышты. Алар ошондой эле малдын этин аз жегиле же чектеп жегиле, мүмкүн болсо жашылча жемиштерди көбүрөөк жегиле деп кеңеш беришет. Изилдөө кызыл этти жана колбаса, сосиски, бекон сыяктуу иштетилген этти жебеген адамдарда жүрөк жана кан тамыр оорулары, ошондой эле жүрөктүн ишемиясы 25%ден 50%ке чейин аз болоорун көрсөткөн. 17 жылдан ашык мезгил эт жебей, ири эттүү тамактанган адамдардын өмүрү эткор адамдарга караганда 3.6 жыл узун болоору аныкталган. Доцент Брукшильд Лорандын айтымында алдагы изилдөөнүн жыйынтыгы диета менен адамды даарыласа же оору кылса болоорун тастыктайт.
Билим жана техника жаңылыктары менен Амирбек Акзам уулу болду. Урматтуу радио көрөрмандар, биз ушу менен алгачкы жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Биздин оодо жаңырган кабар баяндарды Азаттык чекит КЖ сайтына кирип окуңуздар. Ошондой эле бизди Facebook социалдык тармагынан да окуп турсаңыздар болот. Ал жактан бизди Кыргыз Азаттык үн алгысы деп издеңиз. Бизден алыстабай туруңуздар. Көзүмөндөн кийин программабыздын экинчи бөлүгү башталат. Бишкекте саат 10, эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман радио көрөрмандар, Азаттык берүүлөрүн улантат. Микрофондо Самат Жумакадыров. Алдыдагы жарым саатта Азаттыктын үмүт берүүсү орун алат. Бул программабызда Freedom House уюмунун Чыгыш Европа жана мурунку Советтик Республикаларда, анын ичинде Кыргызстанда адам укуктары жана саясий экономикалык абалы талкууланат. Түрмөгүбүз көтөрүлдөн мурун акыркы жаңылыктарды угуп алыңыздар. Микрофондо Нуржан Токтоназарова.
Өзгөчө кырдаалдар министрлиги табият кырсыктары, алардын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу тууралуу бүгүн Бишкекте маалымат берет. Соңку убакта катуу жааган жамгырдан улам сел, жер көчкү коркунучтары бир катар аймактарда сакталууда. 14-15 майда Баткен облусунун Лейлек, Жалал Абад облусунун Токтогул, Аксы, Ош облусунун Кара Суу, Кара Кулжа райондорунда сел жүрдү. Токтогул районунун Тактык жайлоосунда 100 баш малды сел агызып кетти. Жарандык коргоонуу комиссиясы келтирилген чыгымдарды эсептеп жатат. Ал эми Сузак районунун Алуу Булак, Жалгыз Жаңгак айылдарында дале жер көчкү коркунучу бар. Баткен облусу катуу шамалдан 3 миллион сом зыян тартты. Бул тууралуу өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнөн Азаттыкка билдиришти. Маалыматка караганда 9 майда Баткен, Лейлек району, Сүлүктү жана Баткен шаарларында болгон катуу шамал 400 үйдүн 6700 даана шиферин учуруп кеткен, өрүк бактары да кулаган. Андан келтирилген жалпы чыгым 3 миллион сомго жеткен. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча аймакта болгон шамалдын ылдамдыгы секундуна 28 метрге чейин жеткен. Бишкекте укук коргоочулар Азиза Абдрасулова менен Төлөйкан Исмаилованы колдогон акция өтүүдө. Ак үйдүн алдында чогулган жарандык активисттер президент Алмазбек Атамбаевдин Азиза Абдрасулова менен Төлөйкан Исмаилованын дарегине айткан сөздөрүнө нааразылык билдирип жатышат. 14 майда президент Алмазбек Атамбаев Энелер күнүн утурлай сүйлөгөн сөзүндө элдик парламенттин мүчөлөрүн туруктуулукту бузгусу келген эл бузарлар катары сыпаттап, алардын 12-майдагы жыйынына катышкан укук коргоочулар Азиза Абдрасулова менен Төлөйкан Исмаилованы грантын актагысы келген бейөкмөтчүлөр деп атаган. Укук коргоочулар бул айтылгандарга нааразылык иретинде президентке кайрылуу жолдошту, кечирим суроону талап кылышууда. Президентти конституцияны сактоого чакырышып, кайсы бир жарандын айыбы сот менен далилденерин, ансыз бирөө жарымга жалаа жаап, айыптоого эч кимдин укугу жоктугун белгилешкен. 16 майга чейин жооп күтөрүн, эгер президент алардын билдирүүсүнө кош көңүл мамиле жасаса, аны сотко берерин маалымдашкан эле. Орусияда киши колду болгон мигранттын сөөгү келди. 23 жаштагы Актан Касымовдун денеси мекенине алып келинип, 13 майда Бишкекте жерге берилди. Бул тууралуу маркумдун эжеси Айзада Абылгазиева Азаттыкка билдирди. Москвадагы сулуулук салондорунун биринде чач тарач болуп иштеген Актан Касымов 2 майда Территория кафесинин күзөтчүлөрүнүн токмогунан каза тапкан. Кылмышка шектүүлөрдүн бири украин тектүү, экинчиси орус жараны экени маалым болгон. Мигранттын жакындары анын улуттук чек көрүүчүлүктүн курмандыгы болгонун айтышып, кылмышка шектүүлөрдү сот эч жака чыкпоо тууралуу тил кат алып туруп бошотуп жибергенине нааразы болушууда. Жигиттин беажал өлүмүнө күнөөлүүлөрдү жоопко тартып, калыс укуктук баа берүүгө көмөктөшүү өтүнүчү менен Орусиядагы кыргыз элчилигине кайрылышты. Окуя боюнча кылмыш иши козголуп, иликтөө уланып жатканын Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинен Азаттыкка кабарлашты. Армян жана Азери президенттери Венада жолугушат. Армения президенти Серж Сарксян менен Азербайжан президенти Ильхам Алиевдин бүгүн болору күтүлүп жаткан жолугушуусунда Тоолу Карабах чатагын чечүүнүн жолдору, элдешүү маселеси талкууланат. Эки мамлекеттин президенттери 5 апрелде Тоолу Карабахтагы 4 күнгө созулган урушту токтотуу келишими күчүнө киргенден бери алгач ирет кездешүүдө. Ага АКШ, Орусия жана Франциянын өкүлдөрү да катышат. Угатууларды токтотуу жараяны өкүм сүрүп турганы менен тараптар маал менен кагылышып, бири бирин угатышпо келишимин бузду деп күнөөлөп келишет. Эки мамлекет ортосунда өзүн Тоолук Карабак Республикасы деп атап алган аймакта 2-апрелде салгылаш күчөп, Армения колдогон жикчил топ менен Азербайжандын аскерлери кагылышкан, андан 10 адам набыт кетип, 5-апрелде ок атышпоо келишимине кол коюлган болчу. Кырымда татарлардын жапырт көчүрүлүшүн эскерүү акциясы өттү. Советтер Союзу мезгилинде Сталиндин буйругу менен 1944 жылдын 18-20 майында 200 миңге чукул татар Кырымдан депортацияланган. Бул окуяны эскерүү акциясына 3000 ашык адам катышканын Кырым жана Севастополь шаарынын мусулмандар башкармалыгы билдирди. Акцияда сөз сүйлөгөн Жарым Аралдын муфтийинин орун басары Айдер Исмаилов Кырым татарларын биримдикке чакырды. 1944 жылы Кырым татарлары Орто Азия, Сибирь жана Уралга мажбурлап көчүрүлгөн. Быйыл апрель Орусия аннексиялап алган жарым аралда Кырым татарлар межилиси экстремисттик уюм деп табылып, анын ишмердүүлүгүнө тыюу салынган. АКШ, Евробиримдик, Украина жана Түркия Орусиянын бул кадамын айыптап чыккан. Межилис өкүлдөрү болсо муну баскынчы мамлекеттин кезектеги кылмыштуу кадамы катары баалаган болчу. Казакстанга картошка киргизүү боюнча сүйлөшүүлөр уланат. Ветеринардык жана фитосанитардык көзөмөл инспекциясынан кабарлашкандай, Казакстанга картошка ташууну калыбына келтирүү боюнча сүйлөшүүлөр бүгүн Кордайда болору күтүлүүдө. 4-майда Казакстан Кыргызстандын картошкасын нематода илдети бар деген шылтоо менен өз аймагына киргизбей койгон. Расмий маалыматтар боюнча жыл башынан бери Казакстанга Кыргызстандан 1,4 миллион тонна картошка экспортолсо, анын ичинен 113 тоннасы кайтарылган. Казакстанга жылына 2000 тоннага чейин картошка сатылат. Самат.
Рахмат. Азаттыктын сайтына кирсеңиздер көбүрөөк жаңылыктар дагы окуйсуздар. Сайтыбыздын башкы барагында аналитикалык макалалар бар. Алсак өткөн жумадагы кызыктуу окуяларды чагылдырган апта аналитикалык макаласы учурда сайтыбыздын башкы макалаларынын бири болуп турат. Мындан башка Орусия Сочиде уткан медалдарынан айрылабы деген Азаттыктын Орусиядагы кабарчынын материалы дагы баш макалалардын катарын толуктап жатат. Кирип окуп шеринеге дагы катышыңыз. Ал эми биздин сайтка кол телефон менен кирем десеңиз Азаттык чекит моби дарегин тиреген оң, же болбосо биздин тиркемени жүктөп алыңыз. Аны кантип жүктөш керектигин алдыдагы жарнама айтып берет.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Программанын башында кеп кылгандай эле азыр уктуруубузду Өңүт апталык программасы улантат. Бул программабызда Freedom House уюмунун Чыгыш Европа жана мурунку Советтик Республикаларда, анын ичинде Кыргызстанда адам укуктары жана саясий экономикалык абалы талкууланат. Талкууга АКШнын Юта университетинин мугалими, илимдин доктору Бакыт Абдирисаев жана Азаттыктын казак кызматынын баяндамасы Галым Бокаш жана Кыргызстандан саясат таануучу Эмиль Жороев катышат. Талкууну Прага студиясынан Айданбек Акматуулу алып барат.
Саламатсыздарбы?
Саламатчылык.
Бакыт мырза, сизден баштасак, мына Freedom House мурунку советтик өлкөлөрдөгү экономикалык абалды бир топ эле оор деп сүрөттөптүр. Бул ондогон жылдар бою бийликте отурган диктаторлордун бийлигине коркунуч келтирет деп дагы айтыптыр. Мына алыстан Америкадан Орусия, Борбор Азиядагы абал ошончолук эле оор, ошончолук эле начар көрүнөбү?
Негизи менин ойлойм, бул бияктан абдан оорчунду деп көрүнөт. Негизи эң биринчи бул кризис эмеге тиешелүү? Нефть. Ошонун баасы ылдый кеткенден кийин Казакстан, мына Россия, андан тышкары Түркмөнстан менен Азербайжанда баарында экономик акыбал кыйыныраак болуп калды деп бир топ эксперттер болот. Анан бизге да көрүнөт. Негизи Россияда болгон санкциялар мына батыш өлкөлөрдөн Украинага тиешелүү, ал дагы өзүнчө бир топ таасир келтирип, анан негизи биздин республикада мына Россия менен бирге бир коомго өткөндөн кийин мына былтырдан баштап ошол маселелер абдан оорчундуу болуп көрүнүп атат.
Ага, рахмат. Биз мына Казакстан боюнча акыбалга келсек да, Калым мырза, мына Freedom House-тагы анан биздин Америкадагы агайыбыздагы айтып жатат, бир топ оор деп, Казакстанда азыркы экономикалык кризис канчалык оор, анан Freedom House айтылып жатат. Нурсултан Назарбаевдин бийлигине дагы бир коркунуч бар дегендей. Сиздерде оюңузча канчалык экономикалык кризис терең жана канчалык Назарбаевдин бийлигине бул коркунуч келтирет?
Казакстан соңку 25 жыл тәуелсиздик алгалы бери биринчи ирет эң ири каржылык дагдарысты бастан кечип жатыр жана экономикалык кыйындыктарды бастан өткөрүп жатыр. Өткөн 10 жылдыктарды карап отурсаңыз, дәл осындай валюта кризиси жанагы девальвация болгон эмес. 100%дан көп мөлчөрдө. Казакстандын кадыргы жагдайы анын мунайга, шикизат ресурстарына канчалык тәуелдүү экенин көрсөттү. Бул дагдарыс Ресейдин Украинадагы сарекет менен катар келген кезде Казакстан үчүн эки эсе ауыр тийет деп ойлойм, өйткөнү Казакстандын кадыргы акыбалын бир ак сөз менен сипаттайтын болсо, бул түбү тесик аскерий кемеге байланган кичкентай мунай баржасынын жагдайы.
Казакстанда кризис оор деп сиз дагы айтып атасыз. Мамлекет бюджеттен айлык акы, маяна, башка нерселерди төлөөгө кудуретсиз болуп калып атабы же кандай болуп атат?
Жок, ондай деңгээлдеги инфляция байкалмайт. Бюджет дефицити ондай деңгээлде эмес. Бирок баары бир әсіресе әлеуметтік бюджеттік салада жұмыс істейтін қызметкерлер үшін теңгенің девальвациясы қатты сезілді. Баға қатты өсті соңғы бір жылда. Әлеуметтік жәрдемақылар, социальный пособиелер көбейген жоқ. Қысқартулар болды жаппай, тек қана мемлекеттік мекемелерде емес, жекеменшік ұйымдарда, ұлттық компанияларда және әртүрлі инвесторлар тарапынан курулган компанияларда жаппай кыскартуулар болду.
Назарбаевдин билигине канчалык коркунуч келтирет бул акыбал?
Дал азыркы жагдайда соңгу бир жарым жылда көзгө түшкөн әлеуметтік наразылык, социальный протест тек ипотека несиесин алган, ягъни банктен баспана алуу үчүн акшаны АКШ доллары менен расимдеген адамдардын тарапынан гана байкалды. Тек солардын тарапынан енді мыңдаған адамға жетпейді, бірақ бірнеше жүз адам Қазақстанның бірнеше үлкен қалаларында қаржылық шерулерін ұйымдастырды. Әзірше көзге түскен сол ғана. Одан артық қандай да бір режимге қатер төндіретіндей бір қарсылық байқалмайды.
Бұл нәрсе біздің Қырғызстанда да ошол байқалды ұқсайды. Бізде дағы ошо доллар менен насия алып, аны сомға айлантабыз деген күч алды ұқсайды. Тура ғой, Эмиль мырза?
Туура, ооба. Биз жалпы эле айтып атпайбызбы, кризис деген эл аралык глобалдык деңгээлдеги кризис болуп атат. Анын бир чети эгер эң бул кризиске терең кабылган мамлекеттер ушул мунай экономикасына негизделген өлкөлөр болсо, Кыргызстан сыяктуу өлкөлөр ошол мунайга негизделген экономикалардан көз каранды болуп келе атпайбызбы?
Эмиль мырза, мына Кыргызстанга келгенде мына Freedom House биздин өлкөнү коңшу мамлекеттерге караганда эркин деп сыпаттаптыр, бирок акыркы кезде оппозицияны мамлекеттик органдар аркылуу каралоону күчөттү, алардын ашыкча кадам жасоосуна жол бербегенге жетишти деп айтып жатат. Республикадагы оппозициялык саясатчынын бири үчөөнүн камакка алынышын эске алганда, бул кайсы бир деңгээлде туура дей алабызбы? Өзүнчө бул нерсени тенденция катары көрө алабызбы?
Эми тенденция катары менимче акыркы бир жылдын же бир нече айдын ичинде эмес, негизи эле 2010-жылдан бери карасак 6 жылдын ичинде акырындап келаткан башкаруунун өлкөдө режимдин күчтөнүп келатканын айта кетсек болот. Бул акыркы бүгүнкү күндүн эле тенденциясы эмес. Бирок негизи ошол экономикалык кыйынчылыктар ошо саясатка зордугун келтирип атпайбы? Сиз жана Казакстан боюнча сурап атасыз, президент Назарбаевге бул кырдаал кыйынчылык туудурабы деп. Албетте башкарып турган лидерлер өздөрү кайсы бир деңгээлде кооптонуу сезип жатышат албетте. Ошолордун эле арасында Кыргызстандагы бийлик деле экономикалык, социалдык негизде жаралган нааразычылыктардын негизинде ошондой протест болобу, башка ар кандай кубулуштарды күтүп, ошонун алдын ала болгон аракет
катары ушул кээ бир сын пикирде катуу калган саясатчыларды, оппозицияны жолун торогонго аракет кылып атышат. Бир чети бул бийлик тарабынан, экинчи чети Freedom House сыяктуу уюмдарга мүмкүн көрүнбөгөн жагы, бул албетте биздин өзүбүздөгү ички саясий маданиятыбыздын, саясий конъюнктурабыздын калыптануусу да. Мисалы үчүн ошо системалык деп коебуз, парламенттик деп коебуз, оппозициянын жоктой эсе болуп калгандыгынан мондай протест сыяктуу жолдо, көчөдө калыптанып калган оппозицияга түртүнүп атабыз.
Бакыт мырза, Кыргызстандагы түзүлгөн ушул саясий абалга сиздин көз карашыңыз кандай болуп жатат? АКШда дале мамлекетке каршы кандайдыр бир ушундай каршылык уюштура турган болсо, бийлик тараптан реакция сөзсүз болот. Кечээ күнү мисалы үчүн мына Вашингтондон бир санкцияланбаган митингге чыккан адамдар кармалды да, алар себеби ушул санкцияланбаган митингге чыкты деп туруп. Сизден кандай каралып көрүнүп атат Кыргызстандагы акыбал?
Эми чын айтканда Кыргызстандагы акыбал абдан кыйын. Бирок эң биринчи жагынан мен айтайын дегем, 5 жылдын ичинде эгерде салыштырса 2010 жылы болгон окуялар баарыбыздын эсибизде да. Кандай кризис болгон да? Анан ошондо эч кимибиз билген эмес кандай ситуация болот мындан ары, Кыргызстанда стабилдүүлүк болобу же болбойбу, башка өлкөлөр Россиядан, мына Казакстандан да канча критикалаган ошо терроризмге өзүнчө бир мүмкүнчүлүк түзөт, тигинтет, мынтет деп. Бирок акырындан азыр карасак, мына кандай кыйынчылыктар болбосо деле, бирок акырындан өзүнчө бир легитимдүү бир жолу менен келип баратат деген бир көз караш бар да, өзгөчө менде да. Мен көбүнчөсү мындай оптимисттик жагынан карайм да, анан салыштырганда 5 жылдын ичинде. Негизи көп кемчиликтер дагы бар, анан ошо кризис да кошулуп атат азыр, башка маселелер. Негизи мен ойлойм, могу азыркы модель кандай жаман жакшы болобу, бир өзгөчө бир стабилдүүлүккө алып келатат деп терең ишенем да.
Казакстан тараптан Кыргызстандагы ушул процесстер кандай көрүнүп жатат? Калым мырза, сизден угуп көрсөк, сиздин байкооңузда кандай болуп жатат? Бизде мына Казакстан кошуна мамлекетти улам революцияларды жасаган тынч эмес мамлекет катары көрөт да, азыркы кезде бул кандай көрүнүп жатат сизге?
Казакстанда көбүнө әлеуметтік аудитория, әлеуметтік желінің аудиториясының көз қарасын сараптап қарайтын болсаңыз, Қырғызстан әлбетте алдыңғы жылдары тұрақсыз ел ретінде сипатталатын. Өйткені біздің Қазақстан үкіметі, билігі, президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі қайта-қайта сайлаушылардың болсын, аудиторияның болсын есіне салып отыратын. Әне көрдіңдер ма, революция қайта-қайта жасаған елдің жағдайы қандай болатын деп. Бірақ соңғы уақытта мұндай риторика азайды. Әсіресе Алмасбек Атамбаев билікке келгелі бері қазір Астананың тарапынан, Назарбаевтың тарапынан ондай бір қатты айтылған сөздер байқамаймын, естілмейді. Бірақ әлеуметтік желілерде, форумдарда, жалпы журналистердің арасында Қырғызстан демократиялық тұрғыдан, демократиялық жолмен сайлау өткізу тұрғысынан және үкімет сайлау тұрғысынан Қазақстанға қарағанда әлдеқайда алға басқан ел болып көрінеді.
Рахмат. Экономикалық мәселелерге келсек та, мына Россияда экономикалық кризис жүріп жатқаны шындық. Бізге бұл мәселе мына мигранттардың айлық-ақыларының азайып, ошол бізге тиіп жатқаны дағы шындық. Бирок алар массалык түрдө кайта баштады дегени канчалык чындык? Эмил мырза, мына Тажикстанга да, Кыргызстанга да, Өзбекстанга дагы бул мигранттардын массалык кайтуусу бийликке бир коркунуч туудурат. Баягы нааразылык акциясына протесттик маанайды көбөйтүп, ошол диктаторлук айрыкча режимдердин бир жашоосуна коркунуч туудурат деген сөздөр дагы айтылып жатат да, бул канчалык чындык?
Бир чети азыр ушул жөнүндө мигранттардын кайтып келиши жөнүндө көп сөздөр болуп атат. Менимче бир аз ашырып ташырып айтылган жагы коркунучу. Бул ошо мигранттардын келип жумушсуздуктан, экономикалык кыйынчылыктардан улам мамлекетке, өкмөткө каршы протесттерге мобилизация болот деген сөз. Бүгүнгө чейин алсак ошол такай мигранттардын эсебинен протесттик потенциал күчөдү дегенге негиз жок койсо десем болот. Бирок чоңураак маселе, Кыргызстан үчүн чоңураак болгон маселе бул ошол мигранттардын буга чейин жөнөтүп жаткан чоң суммадагы акчаларын топтоп калышы, азайышы. Анткени Бул деген ошо Кыргызстандын экономикасынын чоң кирилген процентин жаап турган болчу. Азыр эми так эсебибиз жок болуп жүрбөйбү баары бир. 1 миллиарддан 1.5 миллиардга чейин акча жыл сайын түшүп турса, азыр канча 100 миллион болуптур, 2 эсеге чейин кыскарган деген сөз жүрөт. Бул деген өтө чоң азаюу. Буга жараша ошол ар бир үй бүлөлөрдүн өзүнүн күнүмдүк жумшоолорун, керектилерин камсыздаганга мүмкүнчүлүгү жок болуп атат, чоңураак проектилерге да жок болуп атат. Мындай кырдаалда албетте акыр түбү акырындап барып элдин социалдык экономикалык абалы курчуп нааразылык пайда болушу мүмкүн деген ой жүйөлүү болушу керек.
Урматтуу радио көрөрмандар, өңү туктуруусун азыр жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин кайрадан улантабыз. Бизден алыстабаңыздар, эмесе дүйнөдө жана Кыргызстанда эмне болуп жатканын бир сүйлөм менен айтып өтөлү. Армения президенти Серж Сарксян менен Азербайжан президенти Илхам Алиевдин Венада бүгүн жолугушуулору күтүлүп жатат. Алар Тоолу Карабах чатагын чечүүнүн жолдору элдешүү маселеси дагы талкууламакчы. Бишкекте укук коргоочулар Азиз Абдрасулова менен Төлөкан Исмаилованы колдогон акцияны өткөрүүдө. Орусияда киши колдоо болгон 23 жаштагы Актан Касымовдун сөөгү мекенине алып келинди. Казакстанга картошка киргизүү боюнча сүйлөшүүлөр уланып жатат. Баткен облусу катуу шамалдан 3 миллион сом зыян тартты. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги табият кырсыктары алардын алдын алуу жана бесепеттерин жоюу тууралуу бүгүн Бишкекте жалпыга маалымдоо каражаттарына маалымат берет. Крымда татарлардын жапырт көчүрүлүшүн эскерүү акциясы өтөт. Өзбекстанда футбол клубун колдоо үчүн мугалимдерден акча жыйналууда. 18 майдан тартып Кыргызстанда музейлер жумалыгы башталат. Азыр болсо уктуруубузду өңүт берүүбүз улантат. Анда болсо Freedom House уюмунун Чыгыш Европа жана мурунку советтик республикаларда, анын ичинде Кыргызстанда адам укуктары жана саясий экономикалык абалы талкууланып жатат. Уктуруунун 2-бөлүгүн угабыз.
Казакстанда, Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстандагыдай миграция жок да, аз. Бирок акыркы кезде ушул казак жаштарында дагы миграциялык маанай көбөйдү деген айтылып жатат. Калмырза, сиздин байкооңузда бул канчалык чындыкка туура келет?
Негизи жалпы миграциялык көңүл күй Казакстанда аз деп эсептелет. Миң адамга чакканда бир нече жүз гана адам сыртка чыккысы келет. Казакстанда казыр сыртка кетип аткан миграциялык процесстерди зерттейтин болсаңыз, анын басым көпчүлүгү Ресейге кайтып жаткан орустар, этникалык орустар. Ал казактар жана башка этникалык азчылыктар энди көбүнө Батыш Европага, Батышка Америка, Солтүстүк Америкага жана Батыш Европага умтулат. Бирок соңгу кезде Оңтүстүк Корея менен визалык карым катынас оңойлогондон бери Оңтүстүк Кореяга баргысы келетиндер көбөйүп, бир нече миң адам сондо жумуш иштей баштаган. Энди Казакстан үчүн ал сирек окуя. Казыр аларды жаппай кайтарып жатат Оңтүстүк Корея. Бул энди Казакстан тарыхында менимче биринчи окуя шаар. Сончалыкты көп адамдын белгилүү бир элге барып жумуш иштеби. Ал негизинен энди мигрант ретинде жаппай сыртка чыгып жаткан кубулуш байкалмайт.
Бакыт мырза, биздин кыргыз жаштарыбыз мына Америкага дагы миграцияга кызыгат, бирок ал жакта мына документ жагынан бир аз кыйынчылыктар туулуп жатканы дагы мүмкүн. Кандай мүмкүнчүлүк бар биздин жаштар үчүн азыр Америкага барып иштегенге?
Негизи программалар бар да, ар кандай work and travel деген дагы эле азыр көрүп атам жаштар бияка келип атат ар кандай программалар менен. Мына госдеп кедекилери жабылды эле, анан кайрадан ачылып туруп көрүп атам, ойлоп атам жаштар келип аткан. Өткөн жумада мен Чикагога барып келгем, бир чоң конференцияга катышчу. Анан ошол жактан биздин диаспоралар менен кайрадан учурашып туруп кичине аралашып көрсөм, азыр бутуна туруп атышат акырындан. Мен ойлойм азыр акырындан ошол бир топтор бир 5-10 жылдын ичинде башкача мамилени чечет. Негизи өзүнчө бир имараттарды ачып жөн эле как мигрант катары иштебей, өзү капитал пайда болуп туруп иш кылып көп процесстер пайда болот. Негизи убакыт керек. Анан биякта уже болгон бир топ биздин граждандарда да ошолор менен байланышып туруп анан иштеш керек болуп атат. Негизи жалгыз эле келип кайрадан башка эл деген эмес, ошолорду да колдонуп эми кичине башка жана эми убакыт керек да.
Америка коомунда мына Европадагы миграциялык кризиске байланыштуу Америкада дагы ошо миграцияны чектөө боюнча көп сөздөр айтылып жатат. Канчалык антимиграциялык маанай күчтүү бул Америкада? Ошол антимиграциялык маанай биздин жаштардын ал жака агымына канчалык тоскоолдук кылып жатат азыр? Себеби кээ бир жаштар туристтик жолдомо менен дагы бара албай калган учурлар болуп атат да.
Кандай да бар, азыр негизи карасам Трамп Дональд Трамп деп атпайбыз, э 40% республиканс партиядан ошону колдоп аткан. Ал анын баары иши кылып көп адамдар каршы чыккандарчы. Негизи азыр Европа менен Америкада болгонун процесстер абдан бир орчундуу маселе көтөрүлөт деп айтса болот да. Но негизи иштеш керек.
Бул ушул Freedom House'ун баяндамасындагы дагы бир маселе, бул чет элдик агенттер жөнүндөгү мына бул региондо Орусияда, андан башка мына Кыргызстанда жакында калалы ушул закондорго барып дагы баратат. Мындай заң Казакстанда да кабыл алынган болуш керек эле. Калым мырза, ошол мыйзам кандай таасир тийгизди бул чет элдик агенттер жөнүндөгү закон? Мына Россияда кабыл алып ал жерде бир топ чектеди, Казакстанда дагы кандай болуп атат бул маселе?
Казакстанда да жалпы чет элден каржыландыратын, чет элден каржы алатын жана ар түрлүү бағдарламалардын шетелдік гранттар аркылуу иске асыратын өкмөттүк эмес уюмдарды кызметин шектеу жалпы байкалат. Жана шетелдик агенттер ретинде энди бул ортак бир терминге айналып кетти го, шетелдик агент, ыкпал этүү агенти. Сөйтүп караштыруу жанагы халкаралык уюмдардын бөлүмчөлөрүн немесе казак жергиликти өкмөттүк эмес уюмдар халкаралык уюмдардын гранты менен жумуш иштейтин булардын баарлыгын жанагыдай бир категорияга киргизип айдар тагып элдин каупсуздугуна, әлеуметтік тұрақтылыққа қарсы жұмыс істейтін агенттер ретінде сипаттау Қазақстанда да бар, басым, және ол бойынша да заң қабылданған. Және бұдан зардап шеккен ең негізгі әлбетте азаматтық қоғам. Қазақстанда онсыз да жетісіп тұрмаған болатын, үкіметтік емес ұйымдардың көпшілігі гонго болатын, яғни үкімет құйған, үкімет құрған, үкімет қаржыландыратын үкіметтік емес ұйымдар тырнақша ішіндегі. Ал қазір мына қазіргі ахуалдан кейін Ресейде қабылданған заңды Казакстандын өзүндө көчүрүп кабылдаган соң одан сайын кыйындай түштү. Казыр биздеги азаматтык коомдун белсенділігі барган сайын азайып бара жатат деп айтууга болот.
Бизди Кыргызстанда мактанган жагыбыздын бири ушул бизде өкмөттүк эмес уюмдар аябай күчтүү дегенибиз. Бакыт мырза кайрылсак, мына ушул чет элдик тыңчылар жөнүндөгү мыйзам Кыргызстанда өкмөттүк эмес уюмдардын каршылыгын пайда кылып, алардын бир нааразылык акциясында пайда кылды. АКШ тарабынан мына Freedom House'ун реакциясын бир расмий реакция катары кабыл алышыбыз мүмкүнбү?
Кыргызстан үчүн демократияны да түзгөндө да АКШдан болобу, Европадан баардын жардам алып туруп, азыркы бутуна турган партиялардын баары деле чет мамлекет менен мына күчкө келип атышпайбы. Ошол эле Россиядан деле канча алып атышат. Негизи өнүгөлүү десек, бул мыйзам чын айтканда бир топ кемчилик келтирет деп айтса болот да. Негизи бул экономикага деле өнүккөнгө деле мындай көп жардам бербейт деп айтсам болот да. Негизи жалгыз эле тиги госдеп эмес, тиги ошо Freedom House'га тиешелүү маселе эмес, бул элибизге деле мына Кыргызстанга да өнүккөнгө тышкы мамлекеттер менен жардам алып туруп анан өнүгүп туруп аракет кылыш керек экен да. Глобализация деген ошо деген.
Мынабу бизде экономикалык финансылык оор акыбалга байланыштуу Кыргызстан батыштан, Европадан, АКШдан, дүйнөлүк финансылык уюмдардан көп жардам алып жүрөт. Азыр кезде дагы мынабу биздеги бюджеттин аябай чоң дефицити ошого муктаждык кылып жатат. Бул чет элдик тыңчылар жөнүндөгү мыйзам кабыл алынса, биз дайым мына субъективдүүбү же билбейм, ойлойбуз, батыштан каржы келбей калышы мүмкүн деп. Канчалык бул мүмкүн?
Негизи чын айтканда бул жалгыз эле жардам эмес, бизге инвестициялар да керек да. Инвесторлорго деле анын баары абдан маанилүү да. Кандай климат болот, кандай бул жагынан мыйзамдар бар депчи, анан
Чоң рахмат. Биз Freedom House уюмунун 12 апрелде жарыяланган баяндамасын талкууладык. Талкуубузга АКШнын Юта университетинин мугалими, илимдин доктору Бакыт Абдрисаев, Кыргызстандан саясаттануучу Эмил Жороев жана Прагадан казак кызматынын журналисти Галым Бокош катышты.
Ал эми талкууну Айданбек Акмат уулу алып барды. Урматтуу радио көрөрмандар, биз дагы ушун менен азаттыктын берүүсүн жыйынтыктайбыз. Коштошор алдында айта кетели, быйыл Кыргызстанда падышалык орусиячыл Орусиянын орточул үстөмдүгүнө каршы улуттук көтөрүлүш менен улуу үркүндүн 100 жылдыгы белгиленет. Урматтуу окурмандар жана угармандар, кыргыз тарыхында эң кайгылуу окуяны чогуу эскерип, Азаттык радиосу эл оозундагы аңгеме баяндарды жаздырып, коомчулукка жеткирүүгө даяр экенин айтмакчы. Эгер сиздин да үркүн тууралуу айта турган сөзүңүз же эскерүүңүз бар болсо, Азаттык аны жаздырып уктурууга даяр. Ушун менен биз программабызды жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар.